Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда алдынғы инженерлар үшін 3 мәктәп булдырылачак. Россия хөкүмәте утырышы вакытында Россия премьер-министры Михаил Мишустин инженерлык мәктәпләрен булдыру проектлары конкурсында җиңүчеләрне атады. Быел без югары технологияле компаниялар белән партнерлыкта инженерлык мәктәпләре булдыру буенча киң күләмле проект башлап җибәрдек. Алар базасында инженерлык мәктәпләре төзеләчәк 30 университет сайлап алынды. Һәм бу башка вузларда гына түгел, ә Россиянең төрле субъектларыннан белем бирү учреждениеләрдә, диде ул. Мондый мәктәпләрне ачу хокукы өчен Россиянең 45 төбәгеннән 89 университет көрәште. Алдынгы инженерлык мәктәпләре федераль проектын сайлап алу йомгаклары буенча 15 төбәктән 30 югары уку йорты грантлар отты. Россия югары уку йортларын сайлап алу конкурсында җиңүчеләр арасында Казан федераль университеты да бар. Яңа бүлекчә КФУның Чаллы университетында ачылачак. Проектның стратегик партнеры КамАЗ җәмгыяте. КФУдан тыш Казан илкүләм тикшеренү технология университеты да җиңүче булды. Аның каршында мәктәп Сибур холдинг, Газпром, Аммони белән партнерлыкта химия сәнәгате белән шөгыльләнәчәк. Айнаполис университетының алдынғы мәктәбендә Россия Федерациясы цифрлы үсеш министрлыгы ярдәме белән Газпром, Ростелеком, Газпром нефть, ВКонтакте, Акбарсбанк һәм МТС белән берлектә IT-инженерлар әзерләячәкләр. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Чуаш Республикасына эш сәфәре кысаларында Урмай авылында төзекләндерелгән Җәмих мәчетен ачуда катнашты. Шулай ук тантанада Чуаш Республикасы башлыгы Олег Николаев һәм Россия мөселманнарының диния нәзарәте рәисе Чуаши мөфтие Альберт Кырганов катнашты. Татарстан һәм Чуаши күршеләр генә түгел, без тугандаш халыклар вәкилләре. Безнең тамырларыбыз без. Без җирле җитәкчелекнең башка халыклар һәм конфессияләр вәкиллегенә игътибар белән каравын күрәбез. Алар барысы да үз диннәрен, милли гореф-гадәтләрен саклап калу өчен шартлар тудыралар. Шуңа бәйле рәвештә Чуаш Республикасы җитәкчелегенә татар халкының диненә һәм мәдәниятенә сак караулары өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Рөстәм Миңнеханов. Аннары ул Олег Николаев белән яңартылган мәчетне карады. Шулай ук Чуашының татар авыллары тарихы һәм төбәк территориясендә ислам үсешенең төп этаплары белән танышты. Шулай ук Чуашыга эш визиты кысаларында Рөстәм Миңнеханов нәкъ 10 ел элек ачылган Кара Пулат мәчетендә дә булды. Мәчет Идел буе Болгарының мәдәни объектларының архитектур параметрлары буенча төзелгән. Бүген ул рухи мәгариф үзәге буларак тәшли. Безнең ишек алды республика программасы Казанда 53%-ка, ягъни яртысыннан күбрәккә үтәлгән. Эшләр 140 йорт территориясендә тәмамланган. 197 объектта ремонт эшләре әле дә дәвам итә. Алар арасында Совет районының Ершов, Алексеев һәм Сеченов урамнарындагы ишек аллары бар. Алар территориясендә төп ремонт эшләре генә башкарылып калмыйча, сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен уен мәйданчыгын да төзекләндерәчәкләр, җәмәгать бакчасын ясаячаклар. Төзекләндерү барышын Казан мэры Илсур Метшин тикшереп кайтты. Бу территорияны төзекләндерү бу елның язында башланды. Хәзер эшчеләр территорияны зоналарга бүлү белән шөгыльләнә. Бордюрлар салалар һәм юлларга вакытташ түшиләр. Шуннан соң асфальт җәю һәм тротуарларны ремонтлау эшләренә керешәчәкләр. Подрядчы оешма хезмәткәрләренә ишек алдын яктырту приборлары һәм кеше архитектура формалары белән җиһазландырырга туры киләчәк. Быел безнең ишек алды президент программасы буенча Казанда барлыгы 464 йорт территориясын төзекләндерәчәкләр. Шәһәрнең Совет районында 109 йортның 61 ишек алды яңартыла. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан Республикасында Россиянең барлык субъектларындагы кебек бүгеннән коммуналь хезмәтләргә тарифлар арта. Индексация Россиянең социаль-икътисади үсешен фаразлау кысаларында башкарыла. Һәм республика халкы өчен түләүнең уртача үсешенең билгеләнгән чикләрен артмый. Республика халкы яңа тарифлар белән исап-хисап фактурасын 2022 елның августында алачак. Күпчелек муниципаль берәмлекләрдә яшәүчеләр өчен коммуналь хезмәтләр өчен түләү үсеше 6.2% тәшкил итә. Бу Россиядә фактик инфляция дәрәҗәсеннән шактый түбән. Әгәр гражданның торак урыны һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләү чыгымнары гаилә керәменең 21%-тан түбрәк. Күбрәк өлешен тәшкил итсәм, ул социаль яклау органнарына субсидияләр алу өчен мөрәҗәгать итә ала. Татарстанда күп функциялы үзәк аша Россия паспортын рәсмиләштерү һәм яшәү урыны буенча теркәлү вакыты 1 июльдән кими. Хәзер үзәккә гариза биреп, Россия гражданины паспортын 8 эш көненнән соң алырга мөмкин булачак. Күп функциялы үзәк аша яшәү урыны буенча теркәү хезмәте күрсәтү срогы 4 эш көне тәшкил итә. Яшәү урыны буенча теркәүгә эшке миграция мәсьәләләр буенча бүлекчеләрдә элеккечә 3 көн түгел, ә 1 эш көне биреләчәк. Ішкі ішлер министрлығы структурасында Россия паспортын беру срогы 5 іш күні тәшкіл етем. Мұна қадар ішкі миграция мәселелері бойынша бөліклерге мұражағат еткенде, паспортның рәсмиләштіру документлар ешау ұрыны бойынша берілгенде, 10 күн тәшкіл еткен, қолған ұшырақларда 30 күн. Бүген дача амнистиясы турында яңартылган федераль закон үз көченә керде. Ул җир кишәрлекләренә һәм көнкүреш күчемсез милек объектларына хукукларны рәсмиләштерүнең яңа мөмкинлекләрен, шулай ук дача амнистиясы вакытын тагын 5 елга озайтуны күздә тота. Хукукый акт төзелгән торак йортларны милек хукукы турында документлар булмаган җирлекләрдә легальләштерергә, шулай ук йортлар урнашкан участокларны бушлай алырга мөмкинлек бирәчәк. Яңа закон нигезләмәләре 1998 елның 14 майына кадәр төзелгән һәм торак пункт чикләренә муниципаль яки дәүләт җирләрендә урнашкан очракта кулланыла. Шул ук вакытта мондый йортлар үз белдекләре белән төзелгән дип табылмаска һәм блокланган күп фатирлы йортларга карамаска тиеш. Милек хукукын рәсмиләштерү өчен җирле үзидарә органына мөрәҗәгать итергә һәм торак йорт астында җир бирү турындагы гариза бирергә, законда каралган һәм йортка ия булу фактын раслаучы документны кергә кирәк. Гражданнарның бакча һәм торак йортларга хукукларын рәсмиләштерү өчен уңайлы шартлар булдыру өчен закон 2031 елның 1 мартына кадәр гамәлдә булачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 1 июль җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яңгыр явы ихтимал, урыны белән яшен. Төньяк көнчыгыш, төньяктан талгын җил, тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәючән, һава температурасы 16 градустан алып 21 градуска кадәр җыла.